Pamodināt no pēcpusdienas miega lācena Ilzīte ir visai nesteidzīga, bet zvērkops velgas Vītols aicinājumu klausa. Takās jaunums ir blakus Ilzītes voljeram, tapusi lāču māja.
3. decembrī mūsu lāču puikas atceļoja no mežvairogiem atpakaļ uz mājām, kā es saku, jā, un tas ir tāds, ko reāli arī daudz cilvēki nav dabā redzējuši, jā, jo, bet ļoti daudz Latvijas iedzīvotāju ir ziedojuši naudu šai lāču mājai, ko pašlaik mēs varam redzēt.
Taču, lai apmeklētāji varētu arī ieraudzīt lāču puikas, ir nepieciešams iežogojums.
Projekts ir tāds, ka vot apmēram, te, ko jūs redzat šo nosacīto žogu, kad tikpat liela teritorija arī iekšpusē, 10 metri iekšpus šim žogam, būtu jābūt vēl īstais pamatīgais žogs, lai mēs varētu labi redzēt visus līgatnes lāčus, kas pašlaik Ilzīt, Miku un Puiku tā skaist uz abām pusēm, tad te vajadzētu un smuko labo pastaigu laukumu.
Šim žogam Gauss Nacionālā parka fonds ir meklējis finansējumu, ir vērsušies viņi gan pie meža attīstības fonda, gan vides aizsardzības fondā, bet nu, šobrīd naudiņas ir atteiktas.
Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktors Rolands Auziņš pauž cerību, ka fondam izdosies atrast finansējumu, bet nauda nepieciešama jau arī no valsts.
Pamatā tas ir gan pašiem zvērkopiem, barībai, veterinārai aprūpei, ikdienas visiem darbiem, kas ir nu, visām sētām un iežogojumiem tam līdzīgi, un, protams, arī kapitālajiem remontiem. Un visvairāk jau tieši nepieciešam kapitāla remonti voljēriem.
Tālāk jau kopā ar Velgu Vītolu dodamies apskatīt konkrētas vietas, kur nepieciešam uzlabojumu. Viena no tādām ir meža cūku mītne.
Konkrēti šis aploks ir ļoti, ļoti vecs, var teikt viens no pašiem pirmiem, viskār kopš Gauss Nacionālā parkā, ko veidoja aploku. Mēs jau redzam, te ir ļoti daudz nokaltušu koku, pieņemsim, lai viņus ietu iekšā un nosāģētu, kas būtu jādara, jo viņi var krist un uzkrist uz žoga un būt problēmas. Vajag uztaisīt mežu cūkām sprostotavu. Nelielu teritoriju, kur cūks iemānīt, kur viņām ir dzīvoties, kur barot, kamēr cilvēki var iet sakopt šo teritoriju.
Jauns žogs prasās arī lūžu teritorijā, jo pašreizējā lūžu ģimene to ir diezgan apskādējusi.
Viņiem tāds paradums, ka lai viņi iezīmētu savu teritoriju, labāk iezīmēt, spricējot uz žogu jeb uz stabiem. Un atklāt sakot, lūža jiptīgās spricēšanu neviens žogs neiztur ilgākā gadus 3-4. Te jau ir lāpīta visā apakšā. Siets vienkārši ir izbils, ja? Un reāli šim žogam vajadzētu nomainīt visu žogu. Bet lai tos darbus veiktu, pa priekšu jāuztais sprostotavu.
Pēc saistībā ar līgatnes dabas takām Velgai Vītolai iecer ir daudz. Viena no tām, lai te varētu redzēt visus Latvijā mītošos dzīvniekus. Otra, ka dabas takas varētu kļūt arī par SOS centru dažādās nelaimēs cietušajiem meža dzīvniekiem, jo ļoti bieži cilvēki zvan un prasa padomu, ko darīt šādās situācijās.
Savais dzīvnieku rehabilitācijas centrs, jo pa viņu runā nu, visus gadus 20 vismāc, bet joprojām Latvijā tāda nav. Un to savais dzīvnieks, kas nu, nelaimē nokļūst pie cilvēkiem, mēģina kaut kādā veidā glābt kādu dzīvnieku patvērsmi, bet saprotiet, paši mazu stirnā nevar ielikt blakus nu, pie suņa. Pie tam daudz dzīvnieks varētu atlaist pēc sava atpakaļ dabā, bet viņiem ir nepieciešama pilnīgi savādāka barošana, izturēšanās, ēdināšana. Ja?
Šī jautājuma risināšanā būtu kā SOS centram cietušajiem meža dzīvniekiem līgatnes dabas takas tātad ir gatavs iesaistīties. Tikai runa, protams, ir atkal par finansējumu, bet pats galvenais pavasars ir klāt, un tātad arī līgatnes dabas takās atkal gaida apmeklētājus. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.